sveika, pradedam. Sveiki visi. Šiandien mūsų MR Hackers kanale kalbinu išties labai įdomią asmenybę, Ornelą Ramašauskaitę. Labas, Ornela.
Sveika, Diana, sveiki visi.
Labai smagu tave matyti, nors ir online.
Man taip pat smagu, tokie laikai prisitaikom ir belę turim gerą turinį.
Taip, aš irgi iš tikrųjų džiaugiuosi mūsų technologijom ir galimybėm. Tai esi labai iš tikrųjų veikli ir tavo veikla atrodo labai spalvota, kaip ir tavo siena palyginus su manaja. Tai nuo marketingo, strategijų, dėstytojavimo iki investicijų su menu. Ar teisingai tave apibūdinau?
Gal, jeigu taip reiktų save apibūdinti, gal labiau kalbėčiau per kažkokią pasaulėžiūros prizmę, bet jeigu galvojant apie veiklą, tai taip, bet man viskas yra labai susiję. Strategija, jinai yra maitinama tikrai stipriai mano domėjimosi menu. Aš tame randu labai daug atsakymų. Rinkodara yra tiesiogiai susijusi su strategija platesnė, ar ne, net ir įmonės, organizacijos, kas tai bebūtų. Investavimas į meno kūrinius yra neįmanomas be galvojimo apie menininko rinkodaros planus, apie jo kūrybos potencialą, kas irgi yra savotiška strategija. Tai man viskas yra be galo integralu. O dėstymas tai irgi buvo paminėtas, nebedėstau šiuo metu aktyviai, ką tik šviežiai nustojau, bet tai yra būdas nusinulinti, pasižiūrėti, ką išmanai, pasižiūrėti, kokios tendencijos vyrauja, kai kažką pasakoji jaunimui, tai padeda surezumuoti tai, kuo domiesi, nuo ko atsispiri darydamas vienokas ar kitokias strategijas, tai vėlgi viskas yra apie tą patį, pakankamai sąmoningai mano pasirinkta.
Mhm. Na taip, aš įsivaizduoju, kad tikrai dėstytojavimas turėtų skatinti, netgi gal kažkiek įpareigoti, ne, domėtis įvairiom naujom tendencijom, kažkokiom, na, šviežia ta tokia informacija, apie kurią galima būtų diskutuoti. Tai mes gal apie tendencijas truputėlį vėliau pasikalbėsim, bet pradėsiu tada nuo pradžių, nes su tavim iš tikrųjų susipažinom tyrimų dėka, tai apie juos tikrai nemažai šiandien ir pasikalbėsim, kaip jie įsipaišo į tavo visas veiklas. Tai pradžiai gal tada paklausiu, kaip manai, kokiose situacijose tyrimai yra kritiškai svarbus arba neišvengiami?
Dabar galvoju, turbūt labai tiesiai šviesiai pasakysiu tada, kai reikia arba įsivertinti tai, kas buvo, tiesiog ką darėm gerai, ką darėm blogai. Arba, ir netgi man turbūt bus dar svarbiau, žiūrint į ateitį, planuojant veiklą, strateguojant, renkantis naują viziją, svarstant kažkokią startuolio, galbūt visiškai inovatyvią idėją, tai visada labai sveika yra pasižiūrėti, kur esame, tą status quo įsivertinti. Tai vėlgi be tyrimų tą padaryti yra sunku. Aš esu didelė fanė ir intuicijos tokio pajautimo, bet tai derinu visada, kiek tik įmanoma, su skaičiais, ar tai kiekybiniais, ar tai kokybiniais tyrimais.
Uh-huh. O ar teko susidurti tavo praktikoje su tyrimais, kurie, pavyzdžiui, visiškai nepasiteisino arba na, nedavė jokio iš esmės atsakymo?
Tikrai taip, bet aš kažkaip gal, taip sakyčiau, budistiškai žiūriu į pasaulį, tai visada randu pamoką. Ta prasme, man netgi toks dalykas duoda atsakymą, arba kad aš arba mano komanda blogai formavom užduotį, galbūt net ten ieškojom kažkokios įžvalgos, kažkokio atsakymo, galbūt iš viso netokio tyrimo reikėjo, kur beje jūs kaip įmonė labai, labai gerai man savo laiku esate patarę. Tai visada aš tai važiūriu kaip į pamoką. Ar tai pamoka bus tiesiogiai dėl vatos ieškomos išvalgos, ar tai pamoka bus dėl savo pačios kompetencijų, ar tai komandos darbo.
Mhm. O kas tokiu atveju tau atrodo vat, sudėtingiausia planuojant tyrimą ar jį įgyvendinant tau pačiai?
Aš jau susitaikiau, kad aš esu strategija, kad ir kiek norėčiau būti analitikė, pamačiau, kad ne. Tam dėl to turiu komandoje fantastinių tos ryties žmonių arba dirbu su atitinkamom agentūrom. Tai man yra visą laiką svarbu gauti, ko aš noriu, ta prasme, pasitikrinti kažkokią tais problematiką, ieškoti kažkokios naujos išvalgos ir panašiai. Ir kas tada atsitinka, kad kadangi nesu baigusi sociologijos, kad man prireikia vertėjo, kabutėse ar ne, kuris man padėtų susiartikuliuoti, vat, kokio man tyrimo reikia, nes vėlgi visada esame ribojami biudžeto, tai natūralu, kad negali imti puokštės tyrimų. Kartais negali imti tokios didelės apimties tyrimo, kokio galbūt norėtum. Tai vat, dėl to reikalingas yra tikrai sąžiningas ir abiem kalbom rinkos kalba, kalbantis, bet kartu ir sociologinė kalba ar nekalbantis vertėjas, kuris padėtų mano kontekste, su mano biudžetu, su mano keisų aktualiausią tyrimą.
Geras, labai įdomus apibūdinimas. Dar nesu girdėjusi, kad mus kas nors vadintų vertėjais, bet iš kitos pusės tikrai esu nekartą girdėjus tą pasakymą, kad rinkos tyrimų kompanija yra tas kaip tiltas tarp vartotojų ir prekinių ženklų, organizacijų ir panašiai. Tai iš esmės tai yra, tai, ką tu ir kalbi, kad, mes esam tie, kurie padedam, turbūt, suformuoti tuos klausimus, kurie atneštų tą reikiamą rezultatą. Ir smagu labai, kad pasitiki tuo. Ar iki to pasitikėjimo reikėjo praeiti kažkokius kelius, ar taip labai natūraliai ateina tai iš tavo to budistinio tokio požiūrio bendrai gyvenimo?
Miksas tikriausiai visa ko, bet aš turiu visą laiką tokį polinkį dirbti su geriausiais. Kiek tik tai galiu ir komandoje stengiasi turėti geriausius įmanomus specialistus. Net jeigu kalba eina apie jauną, bet tada potencialiausia kažkokį ten labiausiai degančiam akim pasigriebti, tai lygiai taip pat ir kalbant apie partnerius. Ieškai geriausio, jeigu eini, natūralu pradžiai karjeros, nežinoji, kuris šitas geriausias yra, ten visi gražiai save pateikia, tai tada eksperimentuoji, kalbėsi su skirtingais ir paskui po vieno kito pabandymo jau kažkaip pajauti, su kuo geriausiai dirbi. Geriausiai dirbtis, nes, kaip kartais gali būti, kad pati įmonė yra tobula, viskas puikiai, bet, projektų vadovas kažkaip nerezonuoja, tarkim, su komanda. Tai visokių tų variantų būna ir natūraliai paskui išsigrynini.
Mhm. Tai pasirenkant tada rinkos tyrimų partneriai, jeigu, pavyzdžiui, reikėtų kažkokį, tipsus rekomendacijas pateikti kolegoms, kitiems, kurie susiduria galbūt su tokiu poreikiu, į ką rekomenduotum atkreipti dėmesį? Į bendravimą, tą požiūrį į darbą, ar kažkas dar galbūt yra kažkokie tavo kriterijai?
Bazinės kompetencijos ir tas kokybiškas paslaugos atlikimas, tai čia mano galva yra must, ta prasme, aš to net nekvestionuoju, bet man asmeniškai ir netgi dabar, kur darbovietėje dirbu, visada labai svarbu yra tas etiškas, tvarus požiūris į verslą, į visą partnerystę. Tai man tas ir kaip žmogui yra labai svarbu, tai man labai visada nepatinka toks jausmas, kad tau kažką bando parduoti tokio universalaus, aš netikiu universaliais dalykais, arba tiesiog šiaip bando parduoti brangesnį kažkokį projektą, tai man labai labai imponuoja toksai sąžiningas, partneriškas pasikalbėjimas, toks įsigilinimas į kliento problematiką ir aš turbūt vien tai pajautusi, pamačiusi realiai, ilgam atsiminsiu tą agentūrą, tą partnerį ir būtent ir žiūrėsi jį kaip į partnerį. Ir galbūt netgi, jeigu nepirksi tos paslaugos dabar, yra taip nutikę, kad ieškai kažką analizuoji ir ten kažkas pasikeičia, tai visą laiką tada jausi tokį netgi moralinį įsipareigojimą grįžti, vos tik tai gausi biudžete dar tą papildomą biudžetą ir tada tikrai turėsi mintį tos partnerius.
Tikrai smagu girdėti ir labai manau, kad čia yra pritaikoma ne tik turbūt rinkos tyrimų kompanijom, bet ir bendrai matyt renkantis tiekėjus įvairiose srityse. Nes ką iš esmės ir mūsų tyrimai rodo, na ne tik mūsų, bet ir bendrai pasauliniai, kad iš tikrųjų tas na, santykis ir požiūris apskritai labai dažnai nulemia sprendimą pirkti na, arba sprendimą rinktis tam tikrą organizaciją ir tas iš esmės auga. Tai kalbant irgi, vat, perinant taip beveik sklandžiai prie tendencijų, nes tikrai žinau, kad esi visiška prozjumerė ir įvairių ateities tendencijų fanė, jeigu galima tai pavadinti. Tai norėjau labai tavęs paklausti, ar galėtum pasidalinti, pavyzdžiui, keliom kažkokiom savo įžvalgom, į kokias ateities tendencijas dabar svarbu labai atkreipti dėmesį, na, vystant įmonių strategijas, prekinių ženklų strategijas ir panašiai.
O, netikėtas klausimas ir labai be konteksto. Ta prasme, va, nėra tos universalios įmonės atvejo, kuriai dabar galėtum patarti, dėl to, kad aš manau, jog ypač ta pandemijos situacija yra bendrai, jinai tik tai suryškino tą VUCA reality, kurioje mes gyvename čia jau ne vieną dešimtmetį, kuomet vieni verslai tikrai turi iš esmės persitvarkyti ir ieškoti naujų veikimo būdų, tuo tarpu kiti turi fantastinės augimo galimybės, būdami tokie, kokie yra, galbūt ten pariškindami vieną kitą ten taktinį elementą ar ten paslaugų, kokybę kažkaip ten pateikdama įdomiau ir panašiai. Tai negaliu dėl to kalbėti labai taip, na, tinkančiai visiems sektoriams vienodai. Tikrai ne. O nes noriu kalbėti apie tuos dalykus, kurie yra savaime aiškus, tiek dėl to interneto ar neįsigalėjimo ir to buvimo e-kanaluose, ta prasme, mano galva, čia viskas yra jau na, naujoji realybė, kurią jau net ir mūsų didieji rinkos senamadžiai perkando ir keliauja visi internetą, bet aš galbūt dar taip pat kalbu ir galvoju, kaip tik gal atkreipčiau dėmesį į tai, kad šventai tikiu, jog atsiras žmonių, kurie bėgs nuo to, ką mes jau matome tenais ir tie už rinkodaros dalykai, ar ne pavargimas nuo makroinfluencerių, ieškojimas mikroinfluencerių, net ir nanoinfluencerių, tų paprastų žmonių, nuomonės lyderių, kažkokių nišinių visiškai, tas norėjimas būti offline. Tai tokių labai momentų įdomių atsiranda, kur atrodo visi nešasi į vieną pusę, bet visą laiką tokiais atvejais verta susimastyti ir pasižiūrėti, ką daro tie, kurie yra, na, kaip tas Pareto dėsnis, ar ne, sako, kurie tą 20% mūsų atstovauja. Bet vėlgi, tai netinka visiems verslams. Jeigu tai yra visiškai mainstreaminis produktas, jisai, na, natūralu, kad ateis paskui visą tą bangą. Tai nesinori kažkaip labai kalbėti taip per daug abstrahuotai, nes nebus universalaus recepto.
Bet tai iš esmės irgi yra atsakymas, nes aš iš tikrųjų irgi esu labai, nesakyčiau gal priešiškai, bet visą laiką kvestionuoju dalykus, kurie yra, na, sakomi, kad tinka visiems, universalus ir panašiai, nes tikrai labai dažnas atvejis, ypač dabar toje personalizavimo, individualumo eroje tokioj, tai tas, na, vėlgi yra, kas tinka visiems, tinka iš esmės niekam. Tai kaip tu tada atsirenki tas vat, įvairias ateities tendencijas, arba galbūt neatsirenki, galbūt tai yra kažkoks procesas, tai kaip jis atrodo, tuomet, na, kai tu, pavyzdžiui, išgirsti kažką naujo, kažkas atsiranda, ir vat, ar tu iš karto sėdi ir bandai tą pritaikyti savo veikloj, kaip įsivertini, ar tai tavo veikloje veiktų ir panašiai. Nežinau, ar tinkamai suformavau klausimą, tai jeigu ką pasitikslink.
Klausimas, man atrodo, aiškus, bet aš tikrai nepasakysiu atsakymo vienu sakiniu, dėl to, kad aš tiesiog žinau šitą vietą į save ir tikrai mėgstu metodikas, mėgstu visokius tokius įrankius, galbūt iš tos akademinės savo veiklos, bet nerandu aš jo sau, vienintelio, kuriuo vadovaujuosi, dėl to, kad na, gyveni tą gyvenimą ir kažkaip kaupi patirtį, stebi aplinką ir finale nesupranti, kaip tu tuos sprendimus priemi. Man, netgi apskritai, man atskira tas rytis įdomi yra sprendimų priėmimas, kaip žmonės jas priema. Tai, tai yra kompiliacija iš skirtingų dalykų, tai yra patirties, tai yra intuicijos, kurią aš dabar šventai tikiu ir esu savo laiku jau pradėjusi investuoti ir laiką ir pinigus jos pirmiausiai atsigavimą, o dabar stiprinimą. Lygiai taip pat yra man svarbi ir ta teorija, ta prasme, tas kartais pagrindimas vieno ar kito dalyko, tai yra miksas skirtingų dalykų. Ir aš dar galvot pradedu iš tikrųjų, kad gal tie žmonės, na, vieni tokį savotišką talentą turi, kažkokį tais tokį jautresnį gal pasaulio priėmimą, na, aš paties subaigus menus, tai menininkai visą laiką jie buvo ir bus tie, kurie yra atvirais nervais. Tai aš aišku jau versle tiek metų, tai tą spūrą tokią esu užsidėjus ir kalbą ir visą ką verslinę, bet galbūt kažkokie tie čiuptuvai į tą pasaulį likę yra dar ir kitokie. Tai matyt, vat, miksas tų visų skirtingų dalykų, nes tikrai kaip yra, kad nu, nesimeti į bukus eksperimentus, tikrai ne. Bet tai nutiko dėl to, kad savų laikų bandėjai vieną, bandėjai kitą ir turbūt tas įgūdis jisai išsiugdė savaime. Man dabar kažkas sakytų paaiškinti, kaip aš ten greitojo, tarkim, skaitimo esu salginai, na, to greitojo skaitimo išmokusi. Sunku pasakyti, tiesiog daug vartoji, daug kažką bandai, eksperimentuoji ir finale tas įgūdis gaudas. Ir labai reikia būti dar irgi, reikia išlikti taip, na, su labai tokia ryškia savistaba, kad neužsiveltum pačios savęs tokiame vienodame priėmime, kad išliktum besikeičianti, kas yra būtina 21 amžiui. Tai labai tokie filosofiniai klausimai ir nėra teisingų ir apskritai turbūt jokių aiškių atsakymų.
Mhm. Jo, bet įdomi labai tavo patirtis, kaip tu tą vat, atsirenki. Nes tikrai tų kažkokių naujų trendų, naujovių, inovacijų pilna. Na, pavyzdžiui, dabar girdėjau, kad atsirado kažkoks socialinis tinklas, kuriame, na, iš esmės pagrindinis formatas yra audio, pavyzdžiui, ne, ir tada galvoji, tai čia gal dabar rekomenduoti visiems prekės ženklams pradėti ten kažką daryti su tuo audio formatu, nebe video, ir vat, kaip suprasti, ar verta tenai vat, kažką pradėti daryti, arba tas pats, nežinau, TikTokas, ne, čia visiems klausimas prekės ženklam irgi, ar čia man verta jau pradėti kažką investuoti, nes atrodo ta platforma auganti. Ir gal verta ten pradėti kažką skirti kažkokią pinigų dalį. Tai, na, aš įsivaizduoju, yra daug tų tokių atsričių, kur atrodytų reiktų dabar viską mesti ir pradėti ten kažką daryti. Tai, aišku, vat, kaip tu sakai, tas intuicijos reikalas yra matyti vienas svarbiausių.
Aš tik gal šiek tiek atskirčiau dėl to, kad rinkodaros strategija, jinai vis tiek bus pririšta prie tam tikro laikotarpio. Nebent jau ten tikrai verslas yra toks, kur rinkodara dalyvauja, kuriant, nežinau, atskiras kažkokias prekių kategorijas, paslaugų kategorijas ir dalyvauja stipriai, ką aš labai rekomenduoju visą laiką rinkodaristus traukti į verslo vystymo susitikimus, inovacijų valdybas, kas ten bebūtų. Tai va, tai kai mes kalbam apie visiškai naujo veikimo būdo paiešką, čia labai stipriai dalyvauja intuicija ir toks turbūt būtinas yra žmonių įtraukimas, kurie yra visiškai kitokie iš kitokių kontekstų, kurie leistų naujai pasižiūrėti į klausimą. Dabar ir kažkodėl prisiminiau vieną dar KTU laikais, kai dirbau asmens iš Amerikos, ten kažkokių karinių struktūrų pasakojimą, kaip jie 3D printerius spausdina naikintuvus, kur ta idėja niekada nebūtų atėjusi, jeigu jie būtų generavę ją viduje, o ten tiesiog įsileido kažkokį ten menininką, crazy žmogų į savo ten kažkokius workshopus, mytus, brainstormus ir kažkas kitų kampų pasižiūrėjo, viską pasiūlė ir ta idėja prigijo ir fantastiškai pasiteisina. Bet kai mes kalbam apie konkretaus tikslo pasiekimą ir, nu, mano galva, tai tiesiog taktinį įgyvendinimą, kas yra, va, ar ten TikTokas, ar Clubhouse'as, kas tai bebūtų iš tų konkrečių tinklų, tai čia yra duomenis, čia tiesiog imi media vartojimo ten analizės, imi žiūri, kas kokiai auditorijai tinka, pritinka, žiūri, koks yra, kokia vietoj tavo brandas yra, kokiam jisai skirtas, koks yra pozicionavimas, ir tada visa ta matricėlė labai gražiai sukrenta, ir tada jau intuicijos jos yra galbūt kažkiek taip, bet jinai gana ramiai sau sėdi ir tyli ir stebi, kaip veikia skaičiukai.
Tai va, tai grįžtant tada prie tyrimų ir su tom tendencijom, vienas iš tikrųjų iš trendų tyrimų pasaulyje yra irgi neurotyrimai ir esi užsiminus, kad na, turėjai patirties kažkiek su tokiais tyrimais. Tai yra, na, tokia pakankamai nauja sritis dar Lietuvoje, nėra jinai ten labai stipriai galbūt išvystoma ir taikoma, bet kaip tavo patirtyje, ar tai pasiteisino, na, nes vėlgi, tai yra viena iš tų, vat, kažkokių naujesnių galbūt krypčių, kaip galima daryti tyrimus ir kaip tau atrodo jų tas pritaikomumas mūsų rinkoje.
Manau, kad tai yra labai dabar toksai tikrai seksi žodis. Ir turbūt kai kurie žmonės tiesiog taip, na, pasiduoda tai sričiai, nežinau, gal ir rinkodaros vadovai griebėsi, nes bus įdomesnis kampas, kaip pristatyti ten komandoje ar ten valdybai ar kažkam vieną ar kitą atvejį. Bet aš tai taip pasakysiu, aš su smalsumu stebiu potencialą, nes manau, kad jis yra didžiulis. Tikrai manau, kad tai bus galima savo laiku pritaikyti be galo tiksliai, be galo įdomiai. Tuo tarpu vis dar, bet aš labai čia sakau savo nuomonę. Dabar aš tai žiūriu labiau, kad mokslininkams, nes tikrai ir iš mano darbo KTU nepatirties, kur turi jie stiprią neuromarketingo laboratoriją, man tai yra toks labiau tyrėjų žaidimo įrankis, tyrėjų, nu kaip, žaidimo ta gerąją prasme, ta prasme tyrimo, tokio ieškojimo, ką su to padaryti, įrankis, natūralu, nes jie ir labai stipriai dalyvauja vystant tas technologijas. Kad tai turėtų lemamą reikšmę priemant sprendimus, turbūt priklauso nuo konkretaus atvejo. Jeigu ten tinklas turi įtakos natūralu ar ne, ten savo kažkokiam lentynų išdėstymui prekių, ten kažkokių kategorijų perskirstymui, tai tvarkoji, tas gali labai stipriai pasitarnauti. Tuo tarpu, kaip aš pati tyrinėjusi iš tas galimybės, man sužinoti, kur ten kažką padėti, čia dabar kalbu apie tą eye-tracking technologiją su sakiniais, ar ne. Man gal būtų tikrai įdomu ir aš mielai tuos tyrimus gavusi prasiskaityčiau ir pranalizuočiau visą kitą, bet kai žinau, jog realiai aš jo panaudoti negalėsiu, man jisai realių pardavimų arba sprendimų keičiant, nežinau, pakuotės ar kažką tai nelems, tai be abejo, aš turėdama ribotą biudžetą nesirinksiu jo kaip numeris vienas. Tai, sakau, žiūriu į viską kaip į įdomų ateities naudingą dalyką, Bet iš tų pabandymų, kuriuos turėjau, nes ir turėjusi esu tokių realių pabandymų, esu gavusi medžiagos, man tai nebuvo lemiantis kažkokie sprendimui rezultatai.
Mhm. Na taip, nes iš tikrųjų, aš pavyzdžiui, irgi, kai galvoju apie na, mūsų patirtį, nes ne, mes irgi darom tuos eye-tracking tyrimus, bet jie nėra kažkokie labai populiarūs, na, bent jau mūsų klientų tarpe. Ir aš kažkaip irgi nesistengiu juos labai stipriai, nežinau, promotinti, pamiršau lietuvišką žodį. Bet nes va, labai teisingai pasakėjai, kad na, tai labai priklauso nuo tyrimo tikslo ir nuo esamo biudžeto, nes na, paprastai tai tie tyrimai yra šiek tiek brangesni negu na, įprastą tyrimą atliekant ir klausimas, ar verta investuoti, kai na, galbūt tradiciniai metodai irgi gali puikiai atsakyti į tam tikrus klausimus. Bet vėlgi, ką ir tu paminėjai, kad tai labai priklauso nuo tyrimo tikslo, jeigu, na, jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie tą akių sekimo technologiją, į trackingą, tai matyti, jeigu mes kalbam apie reklamos testavimą, lentynų išdėstymą, tam tikrą tinklalapių irgi testavimą, tai taip, tai gali tikrai pasitarnauti, ypač jeigu tai yra kažkokia labai didelė investicija ir, na, klaidos kaina, kaip aš sakau, yra šiek tiek didesnė negu na, investicija į tyrimą, tai tokio atveju taip. Bet jeigu kalbėti ten apie tuos smegenų sekimo visas technologijas, kurios, na, iš ties mūsų rinkoje dar tikrai labai retas atvejis. Na, kokioje Lenkijoje tai tikrai yra dažniau naudojamos tos visos technologijos, kalbant apie tos pat emocinius tokius parametrus. Nes prie ko norėjau truputėlį prieiti, tai yra su tuo vat pamatavimu, na, nes tikrai yra atsiranda vis žmonių, kurie nelabai tiki tyrimais, nes galvoja, kad žmonės dažnai meluoja. Ir, na, galbūt va, tos smegenų sekimo technikos, kurie kaip melo detektorius tam tikras, padeda, na, išgaudyti tas ir emocinės tam tikras būsenas žmonių. Kaip tu pati galvoji, vat, kalbant apie vat, tyrimų specifiką ir na, vat, tuos, tą faktą, kad žmonės kartais meluoja. Ar, kaip tu manai, ar mums tyrėjams pavyksta išvengti to ir kažkaip vis tiek išgrįninti tuos atsakymus?
Aš kaip minėjau, kad man labai gal man gyvenime net ir sekėsi, man patikdavo dirbti su geriausiais savo srities profesionalais ir aš tikiu, kad aš dirbu su geriausiais savo srities profesionalais ir atrodo, nu tam žmonės na, ir mokėsi, studijavo, tam yra kažkokios ten metodikos, saugikliai ir visa kita, patirtis ar negalų gale, kuri leidžia na, taip viską ir pateikti, ne, nu asmeninus tenais, nu tos melus išgaudžius ir panašiai. Tai aš tikrai na, esu linkusi tikėti, kad įmanoma tai apeiti. O tos paklaidos, na, jos visada turbūt gyvenime egzistuoja. Ta prasme, mes patys ant savo gyvenimų matome, kad visai mes renkamės ir partnerius renkamės keistai ir kartais užsimanome keistos lūpdažios spalvos ar keistos mašinos, kas ten bebūtų ar ne, kur sunku paaiškinti. Tai nu, gyvenimas toks. O vis tiek, aš apie tos tyrimus galvojant, gal dėl savo to tipažo tokio, visada stengiuosi ieškotų naujų veikimo būdų. Tai tas remimasis duomenimis, jisai na, neretai yra pasižiūrėjimui tos va, dabartinės situacijos, bet tugi nedarai to paties geriausio, pavyzdžiui, kad darė konkurentas, nes galvoji, kad va, jam pavyko, tai ir man gausis. Ne, taigi tavo tikslas ir yra ieškot va, to naujo būdo kažkokio, kažkaip geriau veikti. Tai iš to vietoj man tas melas, jisai atrodo kažkur lieka toli už nugaros ir galima leisti savo interpretuoti duomenis ir bandyti naujai veikti. Mm. Tai nu, nėra gyvenime tokio visiškai pilno objektyvumo. Ir reikia su to gyventi. Ir mano galva labai įdomu taip gyventi.
Na taip, aš visiškai aišku tam pritariu, čia buvo labiau toksai gal provokacinis klausimas, bet smagu iš tikrųjų sutikti žmonių, kurie pasitiki tyrimais, pasitiki tyrimų kompanijom ir na, turi tą per savo patirtį išgvildenę tam tikrą praktiką, kaip daryti tuos tyrimus, na, kad išvengtumėm kažkokių tokių klaidų arba na, neteisingai suformuotų užduočių, klausimų ir panašiai. Tai, na, iš esmės taip viskas ateina per praktiką. O dabar tikrai nekartą minėjai ir tikrai žinau, kad turi nemažai patirties su strategijų vystymais įvairiais ir panašiai ir aš kažkaip pagalvojau, kad būtų visai įdomu su tavim pamodeliuoti tokią hipotetinę situaciją ir kažkiek ją pagvildenti. Tai, na, įsivaizduokim, kad plačiai žinoma įmonė, gyvuojanti apie na, daugiau nei 20 metų rinkoje ir turi tokią na, nesugadintą reputaciją, ir jos akcininkai nusprendžia, kad mums reikia rebrandingo. Jau kažkas, na vat, tiesiog nuojauta, mes jau 20 metų su beveik tokiu pačiu prekės ženklu, reikia kažką keisti. Tai kaip tu galvoji, nuo ko reikėtų pradėti, nuo ko tu galbūt pradėtum?
Visų pirma, moralinė pagarba tokios įmonės direktoriui ir rinkodaros vadovui, kad tokius akcininkus turi. Ir palinkėjimas kantrybės. O aš tai, bet klausimas, kaip ar ne, jeigu galėčiau sau leisti kalbėti atvirai, būdama kažkokia ten konsultantė, tai turbūt užsimčiau tokiu psichologiniu pirmiausiai po konsultavimu, kad logotipas jisai savaime nėra nei gerai, nei blogai. Jisai tiesiog yra kaip mūsų vardas, turbūt, ar ne? Be abejo, jis yra labai labai svarbus, bet savaime, na, tai tiesiog yra paveiksliukas, kažkoks pavadinimas ir tiek. Ir logotipą keisti reikia tada, kai jisai netitinka 21 amžiaus realybės, tikrai taip yra, ir dar daug įmonių turi logotipus, kurie yra nepritaikyti visiškai naudoti internete, socialiniuose tinkluose, būna, nežinau, ten prireikia kažkaip juos tenais suvinėti, dar kažkur tai ten yra ten naudoti kažkaip merchandising'e, nu, tiesiog naujos atsiranda priemonės, kažkaip gadžetai ir panašiai, tai tada na, būna poreikis tiesiog toksai labai nu, techninis, vadinkim, tą logotipą atnaujinti, galbūt jisai ir moraliai pasenęs tada tą progą ar ne atsišviežina, bet turbūt geriausia būtų logotipą naujinti ir tą visą, ne vien logotipą, ar brandingą, tai bent konceptualiau pasižiūrėti viską, tada, kai įmonė iš tikrųjų naujai pradeda veikti. Ir jeigu įmonė, jinai yra atradusi kažkokį tais naują, nežinau, verslo sritį, ar jinai kažkur tais nori naujas rinkas eiti, ar jinai bendrai yra pakeitusi savo vidinę organizacinę kultūrą, ir jinai jau yra kitokia, ten, nežinau, naujoviškesnė, etiškesnė, kas tai bebūtų. Ir tas senas veidas, senas vardas nebeleidžia jai gyvuoti tuo, va, tą naują etiką, naujomis vertybėmis alsuojant. Tada natūralu, kad keiti ir logotipą ir nu, visą ten darai koncepciją naują. Priklausomai, ar čia brandas, ar čia įmonė, irgi skirtingi dalykai būtų. Tai va, tai aš labai labai rekomenduočiau pirmiausiai pergalvoti visą įmonės strategiją, pasižiūrėti, kokie jinai yra tiek rinkoje su paslaugomis ar tai prekėmis, priklausomai nuo to, ką veikia, tiek pasižiūrėti į vidų, į savo komandą, į savo visą organizacinę kultūrą. Ir tada, jeigu matysi, kad yra poreikis keistis, tai pirmiausiai padaryti tuos veiksmus, bent jau juos užkurti, Ir tada tik tai galvoti apie paraleliai galbūt, bet vėliau atnešti naują veidą, naują logotipą. Tai taip, o jeigu yra poreikis atnaujinti tik tai ten jį, va, kad moderniau atrodytų digital erdvėje, na, toks variantas irgi yra geras, viskas tvarkoj, bet bendrai, na, logotipo keitimas, jisai nėra, na, nėra pats dėl savęs veiksmas reikalingas. Tikrai, tikrai ne.
Mhm. Tai iš esmės, na, ta išvaizdos pakeitimas, ne, turėtų koreliuoti irgi ir su tam tikrais veiksmais, ne? Na, nebent tai yra visiškai kažkoks kosmetinis, vat, kaip tu sakai, ne, ten, nežinau, šripto pakeitimas, pavyzdžiui. Ne?
Tikrai taip, 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 taip. Tai viskas apskritai, nežinau, gal taip viskas, negaliu generalizuoti, bet labai svarbu, kad gyvenime kažkokie sprendimai, veiksmai, jie būtų pagrįsti, dėl ko tą darai. Kartais tai gali būti tiesiog, tebūnie atsakymas nuojauta, sako, tebūnie. Bet, na, nėra tas darimas dėl to, kad man gražiau, man įdomiau, arba kad konkurentai pasikeitė, dabar aš turiu keistis. Na, tai nėra atsakymas logiškas mano akiai.
Mhm. Geras, tai ačiū už tavo įžvalgas ir pamąstymus ir dar truputėlį kalbant apie rebrandingą, kaip manai tada, ar jisai gali išspręsti įmonės reputacijos problemas? Na, pavyzdžiui, jeigu įmonė yra susidūrusi su tam tikrais iššūkiais reputacijos, ar vat tas rebrandingas, na čia aš jau galbūt labiau kalbu ne tik tai apie tą tokį kosmetinį, bet bendrai ir iš vidaus, ar tai yra vienas geriausių kelių kažkaip taisyti tą situaciją, ar nebūtinai, kaip tu manai?
Geras klausimas, bandau dabar garsiai samprotauti. Tai pirmiausia atsakymas būtų ne, nes yra kas kitas svarbiau. Reputacija yra patirčių suma. Patirčių su ta įmonė suma. Tai nėra tas pats, kas yra įvaizdis, nėra tas pats, kas yra identitetas. Bet čia gal nelįsiu gilinį į teoriją, bet vis tiek, galbūt tą sąvoką svarta įsivesti tam, kad susivienodintume, apie ką kalbam. Tai jeigu įmonė turi padariusi kažką arba jai kažkas yra nutikę toje rinkoje, tame verslo kontekste, su neigiama kažkokia krize, turi neigiamą įtaką kažkas jos reputacijai, tai jai vienareikšmiškai reikia susižiūrėti savo identitetą, ką reikia keisti, kas buvo tokio padaryta, kad jinai pateko į tą situaciją, neigiamą situaciją. Ir reikia dirbti su tuo. Ta prasme, ar tai yra kažkoks tenais, nežinau, nesirūpinamasis klientais, ar tenais yra kažkokios buvusios aplaidžios sistemos, kažkokios ten nelaimės, ne tokį dievą įvykę, ar ne, nu, tarpsime, kas yra nutikę. Tai, kai susitvarkoma, keičiant verslo procesus, galbūt keičiant organizacinę kultūrą, keičiant, nežinau, verslo veikimo vertybės, etiką, tada be abejo prieini prie to, ką mes prieš tai kalbėjom, kad naujai veikianti įmonė, naujos etikos įmonė, jinai natūralu, kad tada prašysis naujo veido, naujo logotipo, naujo galbūt kai kada ir pavadinimo ir taip toliau. Tai tokiu būdu tas kelias yra protingas, bet pakeisti logotipą, pakeisti įmonės pavadinimą, net ir ten ją restruktūrizuoti ir apsimesti, kad nieko nevyko, nenutiko ar ne ten to blogo, kas tą reputaciją sugadino, tikrai nėra kelias. Na, jis visiškai nereikiantis kelias. Mes per daug mažam pasaulyje gyvename ir ypač, kai dar jeigu yra kažkoks konkretus verslas, kokios konkretus sektorius, labai sunku nusiplauti yra tokiu lengvu keliu, kaip pavadinimo pakeitimas, tą žalą. Ne žalą šitą, na, dėmę.
Nu taip, aš visiškai pritariu ir ką girdžiu iš tavęs, tai matyt, na, vienas iš tokių paprastesnių būdų turbūt tiesiog pradėti kalbėti, ne, apie tai, apie tą problemą ir galbūt ne tik tai su, apie tą reputacijos problemą su darbuotojais, su klientais ir taip galbūt atrandant, ne, tas tobulintinas kažkokias sritis ir, ir jau paskui, ne, keisti tą veidą, vardą, drabužį ir panašiai. Ar teisingai tą suprantu?
Tikrai taip, tikrai taip.
Gerai, tai laikas iš tikrųjų bėga labai greitai. Žiūriu, kad mes jau visai nemažai praplepėjom. Tai aš gal tada ir jau visai link pabaigos, kadangi tu ir pati užsiminiai ir pati žinau, kad dirbi ir su meno investicijom, tai norėjau tokį pabaigai klausimą, ar tau žinios strategijų, kurime patirtis su tyrimais, ar padeda tam investavime, įsivertinime vertės ir panašiai?
Tai dabar galvoju, klausimas, kas kam padeda visgi? Ar nebus taip, kad tai pasigilinus, jog menas man ir padeda galvojant strategijas, vedant strateginės sesijas ir galvojant rinkodaros kažkokias įžvalgas. Bet yra ir taip, ir taip. Ta prasme, vienareikšmiškai menas yra priežastis, dėl ko aš esu ten, kur esu ir einu ten, kur noriu eiti, imant verslą ir netgi ten, kur nėra tiesioginės tarsi sąsajos su meno sritimi, bet kadangi esu viena koja ir netgi labai stipriai meno rinkoje, kalbant apie investavimą į meno kūrinius, tai čia vienareikšmiškai irgi yra reikalingi skaičiai, tai yra tikrai rinka pilna reportų, trendų, visokiausių analizių, pilna joje yra, ir galbūt joje tam tikrai iššūkiai ir egzistuoja labai rimti, kurie yra dėl to, kad menininkai kai kada nėra linkę į skaičiukus, ar ne, ir atsiranda didelis tas gap, toks tai didelė praraja, suvokiant meno rinkos taisyklės, kuriuose na, skaičiai, leisiu savo sakyti, užima gal netgi didesnę dalį atvejant. Tai va, tai man būtent ta patirtis tyrimų skaitimo, darimo, suvokimo, kaip vyksta verslo pasaulis, leidžia gerai, kartais geriau, kartais blogiau, įvertinti, kur verta investuoti, kokie menininkai turi potencialą, kokios meno srovės galimai bus naudingos. Galų gale, čia jeigu įman tą visą grandinę, tai bendrai viskas startuoja nuo meno kūrinio vertės įsivertinimo, o meno kūrinio vertė iš viso yra labai konkretus dalykas, be abejo, turintis ir žmogiškai faktorių, bet čia yra labai aiški formulė, bent jau jos didelė dalis yra apie skaičius, tada jau prisideda kažkokios meno ekspertinės įžvalgos. Tai tikrai, tikrai taip. Ir labai, labai linkiu visiems, kurie galvoja apie meno kūrinio įsigijimą ar juo labiau meno kolekcijos formavimą, pradėti gilintis visų pirma į tendencijas ir į reitingus menininkų, į meno kūrinių kainų kitimo pokyčius, tai tikrai leis nepasimesti formuojant kažkokią tais kryptį kolekcijos arba darant tą svarbų ganėtinai sprendimą, ypač perkant rimtesnį meno kūrinį, kur reikia didesnį pinigų sumą skirti.
Labai gera klausyti. Tai dar tada du tokie blitz klausimai tau apie tavo asmenybę, gal tada labiau išplaukiant vat, iš to, ką paminėjai, tai esi labiau visgi tada skaičių žmogus ar visgi kūrybos ir panašiai, kaip tu galvoji, kur ten daugiau procentų?
Skaičių vietą gal aš visai skipinčiau, nes nu, jie man patys savaime nėra įdomus, man yra labiau įdomu, bet kas už jų yra. Tai sakyčiau, aš esu tas miksas tos ir realybės, va tų analizių, kartu stipriai kombinuojant su intuicija su pajauta, kuri tikrai nėra magiška kažkokia. Jinai yra tiesiog apie tai, matant, jaučiant, išmanant galų galiai istorijos tendencijas, išmanant šiek tiek, tikrai nesu kažkokia generalinė specialistė, bet žinant, kaip žmonės priema sprendimus, jau čia iš rinkodaros pusės, ar ne visas tas ekonominė ta, elgsena žmonių, kaip jinai, kur keliauja, kaip žmonės įnorinti vienu ar kitų dalykų, ar ne, tai čia kalbant apie kažkokias naujas verslo gal nišas. Tai yra tiesiog miksas proporciškai apylygis tos realybės, tebūnės skaičių ir ateities galimybių.
Mhm. Na taip, aš sutinku, kad tas vat, miksas matyt šitų vat, tokių dviejų asmenybės pusių atneša tikrai tokį gerą rezultatą, nes na, tikrai, ką mes ir su tavim kalbėjom, kad futuristai dažnai na, yra tie tokie labiau kūrybinės gal krypties žmonės, bet realizuoti tas futuristinės idėjas labai, na, arba pritraukti jas prie žemės, padaryti jas labiau žemiškesnės arba paaiškinti padeda tikrai labai gerai skaičiai. O tada, kalbant apie na, darbą ir bendrai tavo irgi asmenybę, tai tau yra svarbiau rezultatas ar procesas?
Vėlgi nepasakysiu vienintelį to atsakymą. Nežinau, retai kada gyvenime aš turiu va tokį vieną vienintelį atsakymą. Kai dirbi vadovo darbą su komanda, tai labai tampa svarbu procesas. Ta prasme, yra labai svarbu investuoti į komandos vystymą, į susikalibravimą komandoje, į tiesiog parodymą žmonėms, kaip veikti vieniems. Ir tada tai yra labai stipriai apie procesą. Tu labai daug laiko investuoji į visokius workshopus, brainstormus. Ir tai nėra, kad tu kažko mokai, tu kartu mokaisi, kartu ieškai va, to geriausio veikimo būdo. Tai čia yra procesas. Bet man pasitenkinimą didįjį neša progresas, jeigu įmam komandą ar ne, tai kaip jinai, kiek jinai greitai vystosi, bet kartu be abejo ir rezultatas. Tik tie, kad kadangi tikrai aš esu tokia, na, tikrai link strategijų, link vizionierinio tipažo, tai man greiti rezultatai nėra labai įdomu. Man atrodo, kad nu, ten jau viskas aišku yra svarbu, gerai padarom ir ten tas kažkoks metų projektas, jisai man atrodo, na, jau man jisai toks nuobodokas tampa. Tai kai rūpi tas ilgalaikis rezultatas, tu dažnai net neturi labai tikslios vizijos, kas gausis. Tu turi maždaug suvokimą, į kurią pusę eiti, ir tas rezultatas jisai nutinka ilgainiui, net tai, kad nutinka, jisai pasikoreguoja ilgainiui beveikiant, nes tu visą laiką išlieki toks flexible, lankstus, žiūri, kaip kas rinka keičiasi, kaip kas reaguoja, ir tu kartais net nežinai, kokio rezultato reikia tikėtis. Bet man patinka rezultatai. Aš savo laiku buvau pirmūnė, labai džiaugiuosi, kad išgyjau nuo to, nes tai yra viena baisiausių ligų. Bet visgi yra smagu ir užbaigti. Ne vien tik tai svaičiati, bet ir pasitikrinti, kiek ta išvalga yra reali sėkla, kuri galėtų sudygti.
Geras. Labai įdomios iš tikrųjų išvalgos ir labai gera tavęs klausytis. Tai gal tada pabaigai turi kažką dar, nežinau, parekomenduoti, palinkėti, ką labai norėtum pasakyti dar, ko galbūt nepaklausiau. Ar atrodo visko išklausinėjau?
Oi ne, čia turbūt galima būtų dar bent kelias valandas, kol nepavarktume visai kalbėtis. Aš galbūt tokią savo gautą pamoką per ieškojimus pabandysiu gal suartikuliuoti. kažkaip man labai padėjo investavimas į savęs pažinimą, kuris yra be abejo vėlgi be ribų, ar ne? Bet kalbant apie mane versle, ta prasme, tą profesionalią pusę, visgi labai labai stipriai padėjo investavimas į kažkaip savęs tą psichologinį pažinimą, į autentiškumo paiešką ir išdrįsimą gyventi autentiškai, gyventi būnant visiškai savimi, nekartojant jokių universalių laimės receptų. Ir aš taip leisiu savo sakyti, kad tai turbūt daug net ir durų atrakino, nes turiu gyvenime laimę bendrauti su beprotiškai įdomiais žmonėmis, stipriai išinančiais už šalies ir regiono ribų. Tai būtent kažkoks vat, autentiškumas ir ta tokia alkana siela, kuri matosi matyti per akis, jinai labai stipriai sukoreliuoja, surezonuoja kažkaip tais ir padeda naujai pamatyti pasaulį. O jis yra be galo įdomus.
Ačiū tau, Arnela. Tikrai labai stipriai, stipriai dėkoju už pokalbį. Tikrai jau pasikartosiu turbūt kokį trečią kartą. Man tikrai buvo įdomu, tai tikiuosi ir tau buvo smagu pasidalinti savo žiniom. Kaip pati paminėjai, čia turbūt galima šnekėti ko iki nukritimo. Tai aš tikiuosi, kad čia buvo ne paskutinis mūsų pokalbis ir dar sugalvosime kažkokių dar temų ir klausimų, kuriuos ateity galėsim aptarti, pagvildenti truputėlį detaliau, nes na, vis tiek tai yra pirmasis pokalbis ir su tavim turiu mintį, tai tokiai pradžiai manau, kad tikrai pats tas, tai tikiuosi, kad neprieštarausi ir kitą kartą tada susiskambinti galbūt kada ir paplepėt.
Taip, tikrai ačiū Diana už laiką, ačiū už pakvietimą, labai savęs įdomu yra paklausyti irgi atsakantį klausimą ir tai yra dalis to pačios savęs pažinimo, nes na, nėra taip, kad pirmiau savo atsakymą susiartikuliuoji, tada jį veikti, ne, veiki. O tokie pokalbiai padeda savotiškai na, įsivertinti naujai, kaip į ką žiūri. Tai irgi labai ačiū už klausimus ir už šitą bendrą laiką.
Džiaugiuosi. Tai ačiū ir tiems, kas mūsų klausėt. Su jumis buvo Ornela Ramašauskaitė ir Diana Žardin. Daugiau mūsų MR Hackers pokalbių rasite mūsų YouTube, Spotify ir kitose platformose. Taip pat galite pasiekti ir mūsų paskyrą LinkedIn platformoje, nes ten mes dalinamės naudingų turinių. Iki Ornela ir iki visiems.
Ate, visą.